me kuulemme veel Issanda tahtmist profet Jeremia raamatu 7. peatükist 23. ja 24. salmist. Kuulge minu häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas. Ja käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli. Aga nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma nõu järele oma kurja südame paadumuses ja nad läksid tagasi, mitte edasi. Aamen. Jeremia raamat on tähelepanuväärne muuseas ka selle poolest, et selles räägitakse sõna kuulmisest rohkem kui üheski teises piibliraamatu osas. Prohvet elas oma rahva ühe ajaloolise etapi õhtuajal. Ta nägi, kuidas Iisraelis oli palju tegemist. Oli ka usulist tegevust. Tempel oli omal kohal, preestrid olid omal kohal, rahvas võttis sellest osa, aga ta nägi ka neid põhjusi, mis siiski viisid rahva elu alla. Üks nendest olulistest põhjustest oli tõsiasi, et rahvas oli kaotanud oma kuulekuse Jumalale. See oli nii tõsine puudus, et see tühistas kõik need teised head asjad, mis ka rahval oli. Sõna kuulmine, millest prohvet rääkis, oli rohkem kui ainult käsu ettekirjutuste täitmine. See oli õieti suhe Jumala ja tema rahva vahel. Sõna rääkija oli Jumal, kuulaja oli inimene ja inimese osa oli sõna kuulmine. See on väga hea tõlge eesti keeles edasi antud, annab kohe selle mõista meile kätte, sõna kuulmine. Keegi ütleb midagi ja teine kuulab seda ja teostab siis seda ka. Inimese ülesanne oli kuulata, mida Jumal ütleb. Jumal oligi loonud inimkonda luues omale kuulajaskonna. Me oleme siin praegu Jumala kuulajaskonnaks loodud olendid. Selleks ongi Jumal meid mõtelnud, et meie peame tema sõna kuulma ja seda tähele panema. Aga prohvet kurtis, et inimesed olid jätnud Jumala sõna tähele panemata ja valinud ise oma tee. Juuda riik oli teinud sellega saatusliku vea, see viis teda hukatusesse. Nende ilus tempel, viimistletud rituaalid, ohvrite toomised, kõik need asjad ei olnud küllaldased ilma sõna kuulmata, aga koos sõna kuulmisega oli neil oma koht. Meil on oluline siis meelde tuletada täna hommikul, kui oluline koht on sõna kuulmisel meie usuelus. Kõigepealt peame seda nimetama, et sõna kuulmisel on universaalne tähendus. Piibli järgi sõna kuulmine kehtib taevas ka. Kui võtate näiteks Jeesuse, siis küsige, mis oli Jeesuse elu motto. Teie leiate selle 40. psalmist, leiate Heebrea 10. peatükist. Vaata, ma tulen, oh Jumal, suu tahtmise järgi tegema. Jumala poja ja isa vahel kehtib ka kuulekuse seadus. Vaata, ma tulen, oh Jumal, suu tahtmise järgi tegema. Ja kui avate Filippi kirja teise peatüki, siis Paulus ütleb, see meel olgu teie sees, mis oli Kristuse sees ka, kes kui tema Jumala näol oli, seda ei arvanud saagiks, et tema Jumalaga ühesugune oli, vaid alandas enese ja sai kuulekaks surmani. Pange tähele, alandas enese ja sai kuulekaks surmani. Tavaliselt rõhutame meie alandust, aga piibel paneb rõhu kuulekuse peale, sest just kuulekus oli alanduse tunnus. Uhk inimene ei allu teisele, aga alandlik inimene teeb seda küll. See seadus kehtib siis Jeesuse ja isa vahel, kuulekuse seadus. Jumal ei nõua meilt midagi, mida tema ei nõudnud Jeesuselt. Ja meie allume samale korrale. Ka inglite maailmas kehtib kuulekus. Kui võtate 103. laulu, siis loete eelviimasest salmist nõnda, kiike Jehovat tema inglid, te vägevad sangerid, kes täidate tema käske. Inglite juures on kuulekus nii põhjalik, et kui Jumal ütleb ühele neist mine ühe inimese juure, mine selle inimese juure, kes sinust endast on palju viletsam. Patuni ja langenud, sina ingel oled puhas ja õige, aga sina mine selle patus inimese juuri ja aita teda. Ja ingel teeb seda. Ta ei mõtle mitte nii viisi, nagu meie sageli mõtleme, ma olen valmis aitama enda väärilisi. Aga kui keegi on nii alla läinud, no mis mina enam sinna segan. Inglid tulevad appi ka neile, kes on neist endist palju madalamal tasemel. Aga nad teevad seda kuulekuses ja armastuses. Kuulekusele allub mitte ainult taevas, vaid ka meie loodus. Kõik, mida me näeme, allub ju loodusseadustele. Ja meile on see nii tuttav, et meie nagu seda peame endast mõistetavaks, et räägime looduse seadustest. Looduses meie maakeral võib-olla on üks nii rahutuse sümbol meri. See näib nagu ei alluks mingisugusele korrale. Aga Hiiopi raamatus on öeldud niiviisi. Jumal ütleb, kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed ning ütlesin, siit saadik sa võid tulla mitte edasi. Siis vaibugu suhked, siin vaibugu suhked lained. Meri ka on kuulekas looduse seadustele. Jumala plaani kohaselt pidi ka inimene alluma kuulekuse seadusele. Inimene ei tohi endast teha väljavõtet. Kui kogu loodus allub looduse seadusele, siis inimene peab ka seda tegema ainult selle vahega, et inimene teeb seda vabatahtlikult ja teadlikult. Loodus allub oma seadustele, ma mõtlen loomade ja taimede maailma praegu, need alluvad oma seadustele sellepärast, et nemad ei saa teisiti. Nemad toimivad oma sisse sündinud tungi järgi. Aga inimene, sina toimid oma südame tunnistuse, mõistuse ja vaba tahte alusel. Kui kevadel linnud tulevad meile ja sügisel lähevad ära, nemad toimivad selle kaasa sündinud instinkti alusel. Nad kuulevad Jumala korraldust. Aga kui sina inimene rändad ühest kohast teise, sinu käest oodatakse mõistlikust, sinu käest oodatakse, et sina seda teed teadlikult ja tahtlikult. Kuulekus kehtib Jumala poolt ka inimese ja inimese vahel. Ja see algab juba perekonnas. Inimese elu on alistatud kuulekuse seadusele sündimises surmani. Väike laps kasvab perekonnas. Ja ta kasvab perekonnas kuulekuse seaduse all. Piibel ütleb need sõnad, lapsed, kuulge oma vanemate sõna issandas. Sest see on õige, nii on Efesuse kirja 6. peatüki alguses öeldud. See on laste oma kasu, et nemad vanemate sõna kuulevad, aga see on ka vanemate õnn, et neil on lapsed, kes sõna kuulevad. Sest lapsel on ka see vabatahtlik moment kohe kaasas. Laps võib kuulata vanemate sõna, aga ta võib ka mitte kuulata, vastu hakata vanematele. Juba lapsest peale on see vabatahtlikus alusel. Ja kuidas me seda vabatahet kasutame, see sõltub siis meist. Kui vaevalt oleme kodupiirkonnas välja kasvanud, siis näeme, et see sama kuulekus kehtib ju ka koolis. Laps läks kodunt ära, läks kooli, ikka ka kuulekuse nõudmine. Lõpetab kooli, läheb tööle, jälle kuulekuse nõudmine. Noor mees astub sõjaväeteenistusesse, jälle kuulekuse nõudmine. Ta on seltskonnas, jälle kuulekuse nõudmine. Ta on riigikodanik, jälle kuulekuse nõudmine. Sündimisest kuni surmani allub inimese elu kuulekuse seadusele. Aga kuulekus kehtib ka inimese ja Jumala vahel, mitte ainult inimese ja inimese vahel. Sellele pühendab piibel üsna palju tähelepanu. Näiteks Saamuel ütles kord Saulile need sõnad, ons Jehoval hea meel põletus ja tapa ohris samuti, kui Jehova hääle kuulda võtmisest. Kui Iisrael oli Jumala vastu eksinud, siis võis seda parandada ainult kuulekuse kaudu. Tead sa siis, kui sina oled täna hommikul Jumalale kuulekas, siis teed sina Jumalale head meelt. Sest Saamuli sõnadest me kuulsime, et Jumalal on hea meel kuulekusest. Arvestame seda. Meie tahame Jumalale head meelt teha. Täidame tema sõna. Oleme talle praegu kuulekad. Teeme oma südames otsuse, issand. Täna hommikust peale ma tahan uue tõsitusega olla kuulekas sinu tahtmise vastu. Aga nagu ütlesime, kui rahvas oli läinud väärale teele, siis Jumal parandas nende olukorda siis, kui nemad tulid tagasi kuulekuse juurde. Kuulekuse kaudu sa võid oma möödunud elu vigu parandada. Alata täna uuesti peale, nii nagu seda piiblis eriti prohvetite poolt üleskutse sageli näitas. Jumal ütleb niiviisi, et ka teie tuleviku väljavaade on sõltub kuulekusest. Kui teie tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat, ütleb Jesaja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Niisugune oli kuulekuse ja vastupanu seadus. Kui me nüüd tuleme uue seaduse juurde, kas siis siin on midagi muutunud? Ehk on uue seaduse ajal see olukord pehmenenud? Uue seaduse ajal Kristuse koguduse piirides tõuseb kuulekus uuele tasemele. Ja aga see tase on vana seadusega võrreldes kõrgem. Vanas seaduses oli kuulekus välistele ettekirjutustele. Käsk ütles ja inimene pidi täitma. Aga uue seaduse ajal tuleb käsk inimese südamesse. See kirjutatakse tema, nagu Jeremia ütleb, südame lihastele laudadele. Need, kes teavad, et vana seaduse käsk oli kirjutatud kivitahlitele, kivilaudadele. Aga prohvet ütleb, uue seaduse ajal on see kirjutatud sinu südamesse. Ja see on nüüd vaba tahtlik, armastuse kuulekus, mis sina tunned Jumala vastu. Mille paranduse ja usu kaudu lõpeb sinu vastu hakkamine Jumalale? Toimub lepitus Jumale ja inimese vahel. Sõja seisukord lõpeb, algab uus aeg peale ja inimene allub Jumalale. See ongi inimese pöördumise moment, kui inimene tuleb Jumala juurde ja ütleb, vaata, ma tulen, oh Jumal, hea meelega sinu tahtmist tegema. Siin maailmas peetakse seda nii alanduse suursaavutuseks või ütleme, et alanduse kõige madalamaks astmeks, kui üks riik võidab teise ja teine kapituleerub tingimusteta. Aga niisugune on see seadus, millega Jumal tuleb patus inimese juurde ja ütleb inimesele, kui sa tahad mu järel käia, siis sa pead alluma nüüd tingimusteta, ainult mitte sunnile, vaid armastuse pärast pead seda tegema. Selle armastuse pärast, et Kristus on meie eest oma elu jätnud. See on nii nagu kaks sõpra alluvad teinedese tahtmisele tingimusteta. Nad arvestavad vastastiku soove. Nii ka inimene allub Jumalale tingimusteta. Oled sa sellega nõus? Ma kardan, et midagi meie oma uhkusest tõstab pead ja ütleb, no see on juba liigne nõudmine. Aga mis osas siis see peaks liigne olema? Ma arvan, et see on meie õnn, kui meie tingimusteta allume Jumala tahtmisele ja teeme seda armastuses. Aga uue seaduse kuulekus ei ole mitte ainult selles, et me seda teeme armastuses ja tingimusteta, vaid ka selles, et siin meie saavutame usalduse kaudu niisugust edu, mida meie ühelgi muul viisil ei võiks saada. Kui Jumal hakkaks iga oma soovi meile ettekirjutustega ja argumentidega põhjendama ja ta ütleb, mis pärast täpselt on seda tarvis, siis meie mõistus võiks küll mõnest asjast aru saada, aga teisest asjast me ei saaks aru. Ja Jumal saaks meid käskida ainult nii palju, kui meie arusaamine seda vastu võtab. Aga Jumal teeb teisiti ja ütleb, praegu sa ei saa selles küll aru, miks mina käsin sind nii teha. Aga tee seda, see tuleb sulle kasuks. Ja see, kes nüüd on kuulekas ja Jumalat usaldab, see teeb seda. Ma püüan seda selgitada lihtsa näitega. Jeesus oli toitnud 5000 meest, 5 leiva ja 2 kalaga. Need, kes seal koos olid, olid nii vaimustatud Jeesusest, et nemad tahtsid seal samas koha peal Jeesuse kuningaks valida. Oli õhtuaeg ja rahvast oli vaja lasta ära minna, aga Jeesus märkas salapärast liikumist rahva hulgas. Üks osistab ühele midagi, teine osistab teisele midagi. Ja ta märkas, siin on täna kuri kavatsus, mind tahetakse kuningaks teha. Ja kui nemad saavad nüüd jüngrid oma nõusse, siis on asi väga halb. Sest jüngrid ootavad Jumala riiki. Nemad just seda tahavadki, et mina võtaksin võimu oma kätte. Sel tunnil oli kaalul, kas Jeesus jääb vaimulikuks messiaks või hakkab tema poliitiliseks messiaks. See sama kiusatus oli tema ees kõrbes olnud. Seal oli Jeesus saatana võitnud ja ütlenud, mina ei kummarda sind, tagane must saatan. Aga nüüd tuli hingevaelane uuesti tagasi. Ja tuli selle pakkumisega 5000 mehe kaudu. Kui nüüd 5000 meest võtavad Jeesuse kaas, hakkavad Jeruusalema poole marssima. Paasapühad eelne aeg oli just parajasti ja rahvast oli teed täis. Enne kui nad Jeruusalema jõuavad, on neid 50 000 meest juba Jeesusega. Ja kui neid 50 000 meest Jeruusalema marssivad, siis on Taaveti trooni vallutamine tühine asi meil. Ja see oli kiusatus, mis seisis sel tunnil Jeesus ees. Ja Jeesus teadis, kui täna toimub mingisugune järelandmine, siis on homme Herodes kohe olukorra jaol. Ja kuidas ma nüüd päästan olukorda? Jüngritele käsk minge paati. Ja Markuse evangeeliumis on öeldud, Jeesus sundis oma jüngrit paati minema. Või uuestelkes venesse minema. Jeesus sundis. Miks ta pidi sundima? Sellepärast, et jüngrid ei tahtnud minna. Nemad vaatasid, taipasid ka olukorda. Ja kuidas siis niisugusest ajaloolisest momentist ära minna? Siis toimub midagi ilma nendeta. Ei, siit täna ei või ära minna. Jeesus annab korralduse. Kindla käsu, teil tuleb minna. Ja jüngrid lähevad kuulekuse pärast. Ja nüüd, mis juhtub? Nemad on nüüd paadiga järvel. Jeesus ise kadus mägedesse, läks palvetama. Rahvas jäi sinna ilma Jeesuset, ilma jüngrita. Aga järvel tõusis torm. Ja nüüd mõni tark pea jüngrit hulgast oleks ehk nii võinud ütelda. Vaata nüüd, kui targast ikka meie oleksime teinud. Meie tahtsime sinna jääda, nüüd oleksime tormist ilma jäänud. Jeesus sundis meid merele tulema, näed, nüüd on torm käes. Nüüd on meie eluohus. Vaata nüüd, kuhu see asi meid täna viis. Aga mis siis Jeesus teeb? Meil on öeldud, Jeesus oli kaldal, mägedel ja näeb jüngritel häda käes olevat. Ja läheb neile appi. Vaigistab tormi. Jüngrid nägid küll seda, et Jeesuse käsk viis neid tormisse, aga seda nad ei näinud, millises tormisse neid vabastas. Kui suur oli see oht, millest Jeesus neid oli kõrvaldanud, aga ainult pime sõna kuulmine Jeesuse vastu võis seda teha. Muidu midagi poleks aidanud. Ja kui nüüd jüngrid nõndaviisi Jeesuse sõna olid kuulnud, siis Jeesus hoolitses selle eest, et nemad hädasse ei jää. Nendes hädades, mis tulevad sõna kuulmise kaudu. Kallid vennad ja õed, täna hommikul ma tahaksin ütelda, et Jeesus ootab meil kuulekust. Ka siis, kui tema ei anna põhjendust. Ta ei saanud järve kaldal hakata jüngritele põhjendama, miks on vaja, et nemad praegu kohe peavad paate minema ja välja sõitma. Põhjendus jäi andmata. Aga kuulekus päästis neid. Nii on üsna sageli. Meid ei aita see, et me ootame argumenti. Me ei aita, et me nõuame, et Jumal peab viimsine meile ära seletama, sest igast asjast me ei oska arugi saada. Tulevik on meie eest varjul ja meie ei näe, mille eest Jumal meid varjule paneb, kui tema käsib meid midagi üritada. Aga kui see on issanda tahtmine ja kuulekuse tee, siis hoolitseb tema meie ees. See uus ja kõrgematasemeline kuulekus toob siis seda kasu, et meie saame ka neis asjus olla Jumalale, Jumala tahtmise teedel, kus me ise ei teagi, kuidas see on. Aga see uus ja kõrgematasemeline usuelu kasutab siiski ka välised abinõusid. See toetub armastusele ja usaldusele, aga toetub ka kahele välisele tegurile. Esimene on kirjutatud sõna. Kuidas ma tean, et mina olen Jumalale kuulekas? Oma elu viimsel ööl andis Jeesus selge korralduse ja ütles, kui teie mind armastate, siis pidage minu käsusõna. Mitte Moosese käsusõna, vaid pidage siis Jeesuse käsusõna. Selles nähtubki meie armastus Jeesuse vastu, et meie tema sõna täidame. Me oleme Issandale kuulekad siis, kui me kuulekad oleme Issanda tahtmisele. Ja kuidas me teame tema tahtmist, teame seda kirjutatud sõna kaudu. Nii tuleb meile arvestada kirjutatud sõna tõsiselt. Ja meie püüame seda väga põhjaliku tõsidusega võtta. Aga veel teine asi, Issand on andnud meile ka nähtava koguduse, mille kaudu tema kontrollib meie kuulekust. Jumal kasutab oma koguduses armuande ja ameteid, need kaks asja. Armuand on see and, mis Jumalast on kellelegi antud, nagu Jeremia tuli profetina rahva ette ja kuulutas. Või nii nagu Samuel läks Sauli juurde ja nõudis temalt kuulekust. Aga Jumal võib seda teha ka ametite kaudu. Näiteks Heebrea raamatu kirjutaja ütles sel ajal, kui heebrealaste usuelu hakkas alla langema, olge sõna kuulelikud oma juhatajaile ja alistuge neile. Kas sul on mõnda niisugust juhatajat, kellele sa oled sõna kuulelik? Ma arvan, et terve hulk usklike neil ei ole niisugust inimliku juhatajat, kellele nemad oleksid sõnakuulelikud. Aga kuidas ma võin olla sõnakuulelik? Võib-olla tema eksi. Tõsi, tema võib eksida, aga kas sina ei eksi? Kui sa ise otsustad oma asjad, kas sa siis ei eksi? Ja pealegi siin on mitmuses kasutatud. Olge kuulekad oma juhatajaile. Kogudus valib oma juhatajat. Kui neil on usaldus ja suure enamuse usalduskoguduses, siis see väärib juba Jumale ees tähelepanu ja inimeste ees tähelepanu. Ma arvan, et me oleksime valmis niimoodi tegema. Ütleme, et hea küll, mina olen kuulekas kirjutatud sõnale, sest ma saan seda sõna seletada ikka oma moodi. Ma saan seda sõna seletada nii, nagu see ka mulle lõpuks meeldib. Ja kui ma kuulen, et mõni teine ka veel niimoodi seletab, nagu mina tahan, siis ma ütlen, näed, mul on teine ka. Ja niimoodi meie tahame siis küll kuulekad olla. Või ma olen kuulekas ka siis, kui ma leian kusagilt ühe inimese, kes mulle meeldib, kelle seisukoht on mulle vastu võetav. Küll ma siis olen kuulekas. Aga kui Heebrea raamatu kirjuti ütles, olge sõna kuulelikud oma juhatajaile ja alistuge neile, siis see on juba raske teha. Aga ütelge, kas see on nüüd kirjutatud sõna või ei ole, mis ma praegu lugesin. See on kirjutatud sõna. Kas me siis oleme nüüd Jumalale kuulekad kirjutatud sõna kaudu või ei ole? Kaaluge järele. Ja see on meie õnnistus, kui me seda oleme. Sest kui meie vastupidiselt toimume, see tuleb meile kahjuks. Sõna kuulmise teel on ka oma kiusatused ja raskused. Nendest kiusatustest ütleksin ma ka veel paar sõna. Inimese oma loomus tahab ennast maksma panna ja ta ei taha Jumala sõna kuulmise alla heita ega ka inimeste sõna kuulmise alla heita. Jumala riigi distsipliin ja kord on inimesele tema loomu poolest võõras. Ja see on ka oluliseks põhjuseks, miks mitmed ei julgegi kogudusega ühineda, sest nemad kardavad koguduse distsipliini. Kardavad seda sõna kuulmist, mis enesega kaasa toob. Kui vanasti kloostrisse astudes nõuti mungalt kolm tõotust ja nunnalt samuti, siis nende kolme hulgas oli ka sõna kuulmine. Tema piti oma vaimoli kylemuse sana kuulma. Ja niin on siis siinä maa peal. Ikka kõik inimesed kuulevad üksteise sana. Ka need, kes kõrgetes ametites teenivad, ka need kuulevad, need alluvad kusagil. Aga kui ma ei allu mitte kellelegi, siis on asi halb. Siis ei ole mina selle kuulekuse redelil. Meenutame veel kord, et kogu universum allub kuulekusele. Inimese elu allub kuulekusele ajalikus elus lapseeas kuni surmani. Ja vaimulikus elus meie ei saa ilma sõna kuulmiseta läbi. Seda lihtsalt on tarvis, kui me tahame Jumala järel käia. See on üks põhjus, et meie loomu poolest ei ole sõna kuulekad. Me peame selle vangi võtma Kristuse sõna kuulmise alla. Ja apostel ütleb, et meie sõna kuulmine peab olema nii põhjalik, et see isegi mõttes on ka. Meie võtame mõtlemised vangi Kristuse sõna kuulmise alla. Oma mõtetes meie ei tülitse ka Kristusega. Kui üks prantsuse kasvatusteadlane ütleb, et ära riidle üksi olles, siis on see paljudel inimestel väga heaks nõuandeks. Ära riidle, kui sa oled üksinde ka. Sa oma mõttes ikka kujutad, et seal on keegi vastane sul, kellega sa nüüd parajasti tülitsed ja õiendad tema karveid. Ja seda ma ütleksin ka Kristuse kohta. Ära riidle Kristusega ka üksi olles. Ära protesti tema tahtmuse vastu, tema sõna vastu. See ei ole kuulekus, kui sa seda teed. Aga kui sina ütled issand, ma tulen su tahtmist tegema, siis on see tema meelt mööda. Aga veel üks teine põhjus, miks kuulekus on nii oluline. Sellepärast, et meie väga kergesti allume võõrale häälele. Teie teate, et inimese sõna kuulmatus Jumala vastu algas sellega, et tema allus võõrale häälele. Üks madu tuli Eedenis ja ütles, kui sa sellest keelatud puust sööd, siis saad sina niisuguseks nagu Jumal. See oli võõras hääl, aga pange tähele, et inimene võttis selle võõra hääle vastu palju paremini kui Jumal hääle. Jumal oli öelnud sa ära söö. Võõras hääl ütles söö siiski ja inimene läks ja tegi seda. Kummale me siis oleme nüüd kuulekad? Kas me oleme kuulekad Jumala häälele või selle võõrale häälele, mis ütleb Jumal on küll keelanud, aga tee siiski? Ja tean ühte meest, kes ütles, piibel küll ütleb seda, jah, see on tõsi, aga kes ei suuda piibli järele käia. Ja oligi temal lahendus olemas. Tein ütleb, jah, Kristus eeskuju käsi küll seda, aga ega mina ei ole Kristus. Ja nii meie leiame ikkagi tee, kuidas meie loomus võitleb Kristuse sõna kuulmise vastu. Ja see võõras hääl, see võib tulla ühe mao kaudu. Nagu Eedenis, see võib tulla ühe inimese kaudu, aga selle tunnuseks on see, see lubab väga palju. Te ei saata nagu Jumal, ütles madu inimestele. Ja saate seda väga kergel viisil. Võtta ainult keelatud puust ja ongi kõik sul käes. Pange tähele, et võõrad hääled tulevad alati sel viisil. Nemad lubavad rohkem kui evangeeliumid lubavad, rohkem kui kogudus õpetab. Nemad lubavad väga palju ja lubavad ime lihtsalt ja kergesti seda kõike. Aga olge siis väga ettevaatlikud, kui te niisuguseid inimesi kohtate, niisuguseid õpetajaid kohtate või niisuguseid raamatuid loete, olge väga ettevaatlikud, sest need ei ole mitte issanda häälest, need on siis võõrast häälest. Kiusaja ütles Jeesusele endale ka, nii lihtsalt sa võid saada maailma valitsejaks. Kummarda mind, maailma kuningriigid ja nende au on sinu päral. Kõik oli lihtne, tulemused väga suured. Aga Jeesus teadis, et on üks teine tee, see on risti tee ja seda tuli temal valida. Tundkem siis sõna kuulmise väärtust ja pidagem seda silmas, et seda tuleb saavutada risti tee. Iisraeli usk ja moraal olid kaotanud oma sisu sellega, et nemad kaotasid sõna kuulmise. See tõi kaasa laostumise koduelus, töökohal, templis, turul, igal pool. Ja kui meie kaotame põhiliselt sõna kuulmise, siis situb ka laustumise meie kodudesse, ka meie kogudustesse. Ja niisuguse ohu vältimiseks täna hommikul kutsub profet Jeremia sõna meid uuesti arvestama Jumala kuulekusega. Arvestame seda, võtame seda kogu tõsidusega, ilma protestimata, kõrvale põiklemata. Ja seda tehes siis meie võime lõpetada prohveti sõnaga, kaikki seda teid, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli. Aamen.